Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 6-aprel chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Prezident Putin O'zbekistonning 865 million dollar qarzidan kechish to'g'risidagi qonunni imzoladi. O'zbekistonda 5-aprel kuni yana zilzila yuz berdi. Mahalliy matbuot Shvetsiya hukumatini xorij diplomatlariga pora berganlikda ayblamoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5-aprel kuni O'zbekistonning 865 million dollar qarzidan kechilishini anglatuvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rossiya Dumasi O'zbekiston hukumati bilan o'zaro moliyaviy talablar va majburiyatlarni muvofiqlashtirishga oid kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini 25 mart kuni qabul qilgan edi. Mazkur kelishuv 2014 yilning 10 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan. Kreml O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million 300 ming dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi, biroq O'zbekiston bu qarzning faqat 43 million 100 ming dollarini tan olgan. Shvetsiya hukumati rivojlanayotgan davlatlarga ko'mak tarzida ajratilgan mablag'ni BMT Xavfsizlik kengashidagi ovozlarga erishish maqsadida xorij diplomatlariga bilvosita pora berishga sarflagan. Shvetsiyadagi Dagen Nyheter gazetasi o'tkazgan surishtiruv natijalariga qaraganda, o'tgan yilning avgustida dunyodagi 27 davlatning BMTdagi elchilari Shvetsiyaga bekorga kelib, iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan 3 soatlik xalqaro anjumanda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lgan. Xorij diplomatlari yo'l haqqiga 140 ming dollar mablag' sarflangan. Shvetsiya BMT Xavfsizlik kengashidan o'rin olishga harakat qilib kelmoqda. Shu yilning iyunida o'tadigan BMT Bosh Assambleyasida bu o'rin uchun ovoz berish jarayoni o'tkaziladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Rossiyaning Voronej shahrida giyohvand moddalarni sotishda ayblangan 24 yoshli o'zbekistonlik va 23 yoshli qirg'izistonlik sudlandi. Tergov hujjatlarida aytilishicha, 2014 yilda Voronejga kelgan bu ikki yigit shaharda geroin sotish tarmog'ini shakllantirgan, ular o'sha yilning noyabrida qo'lga olingan. Sud hukmi bilan o'zbekistonlik 12 yilga, qirg'izistonlik esa 14 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonda taqiqlangan giyohvand va psixotrop moddalar ro'yxati yangilandi. Norma nashrining bildirishicha, giyohvand moddalar aylanmasini nazorat qilish davlat komissiyasi qarori bilan mamlakatda 289 nomdagi giyohvand moddalar taqiqlandi. Avvalgi ro'yxatda 220 nomdagi giyohvand moddalar qayd etilgan edi. Qarorda jinoiy va ma'muriy jazo berilishi mumkin bo'lgan narkotik miqdori ham belgilab berilgan. Masalan, 0.10 dan 1 gram morfin uchun jinoiy javobgarlik, bu miqdordan oz bo'lgan morfin uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan. O'zbekistonning sharqiy qismida 5-aprel kuni soat 17 dan 12 daqiqa o'tganda 5 balli zilzila yuz berdi. Yevropa O'rta Yer dengizi seysmologiya markazining bildirishicha, zilzila epitsentri Samarqanddan 46 va Urgutdan 21 km narida qayd etilgan. Toshkent seysmostansiyasi esa mahalliy vaqt bilan soat 17 dan 17 daqiqa o'tganda O'zbekiston hududida 5.2 ball kuchlanishda zilzila bo'lganini ma'lum qildi. Qarshi va Samarqandda zilzila kuchi 3.4 ball, Jizzaxda 3 ball, Termiz va Navoiyda 2 ball darajasida sezilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qirg'izistonning davlat qarzi 2015 yilning dekabrdagi holat bo'yicha 3 milliard 800 million dollarga yetdi. Bu haqda seshanba kuni Qirg'iziston hukumati ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha, bu qarzning 3 milliard 600 millioni tashqi, 204 million dollari ichki qarz hisoblanadi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 15-apreldan boshlab aholidan qurol, o'q-dori va portlovchi moslamalarni sotib olishni boshlaydi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, qurollarni o'z ixtiyori bilan topshirgan shaxslar jinoiy va ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. Ularga topshirilgan qurollarning turiga qarab o'rtacha ish haqqining 10 dan 100 darajasigacha bo'lgan miqdorda haq to'lanadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Mirziyoyevning jiyani Diyora Usmonovaning qimmatbaho ko'ylaklari Britaniya matbuotida ovoza bo'ldi. Jizzaxda maktabdanoq Rossiyaga mardikorlikka ketishni maqsad qilgan o'quvchilar rus tili va Rossiya tarixidan imtihonga hozirlanmoqda. Samarqanddagi aptekachilar ulgurji dori-darmon sotuvchi farmatsevtika firmalari ularga muddati bitayozgan dorilarni sotayotgandan arz qildi. Qirg'iziston hukumati Issiqko'lda O'zbekistonga qarashli bir necha pansionatni qaytarib olish to'g'risidagi hukumat qarorini imzoladi. Moskvadagi o'zbeklar deportatsiyaga hukm qilingan muhojirlar markazida saqlanayotgan ayollarning o'ta og'ir ahvoldan shikoyat qilmoqda. Moskvalik ayollardan 1 million rubldan ziyod pulni aldab olgan o'zbekistonlik virtual kuyov esa 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Mana shular bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarimizning sarlavhalari. Jizzaxda maktabdanoq Rossiyaga mardikorlikka ketishni maqsad qilgan o'quvchilar rus tili va Rossiya tarixidan imtihonga tayyorlanmoqda. Jizzax shahrida bu ikki yo'nalishda imtihonga tayyorlash bo'yicha repetitorlarga ehtiyoj ko'paygani va ota-onalar o'z farzandini hozirdanoq rus maktablariga berayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu ehtiyoj Rossiyada mehnat muhojirlarini imtihon qilish to'g'risidagi qonun joriy qilingandan so'ng paydo bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Jizzaxda rus tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lib ishlaydigan Zulfiya Ahmedshinaning ozodlikka aytishicha, bu ehtiyoj Rossiyada mehnat muhojirlarini imtihon qilish to'g'risidagi qonun joriy qilinganidan keyin paydo bo'lgan. Ota-onalar menga kelib, bolamni Rossiyada ishlashga jo'natayapman, o'sha yerda patent olish uchun bo'ladigan imtihondan o'tadigan qilib ber deyishadi. Men Rossiyadagi test talabi asosida rus tili, Rossiya tarixi, madaniyati va qonunchiligi haqidagi javoblarni o'quvchilarga hijjalab o'rgataman. Oldin oliy o'quv yurtiga kirish uchun o'quvchi tayyorlab bergan bo'lsam, hozir Rossiyada gastarbayter bo'lish uchun o'quvchilarga ta'lim berayapman, dedi suhbatdosh. Zulfiya opaning aytishicha, rus tili, Rossiya tarixi, madaniyati va qonunchiligiga chandon qiziqish keyingi yarim yil ichida jizzaxlik potensial mardikorlar orasida anchayin kuchaygan. Bilsangiz, o'tgan yili Rossiyada mehnat muhojirlarini imtihon qilish to'g'risidagi qonun joriy qilingan edi. Jizzaxdagi o'quvchilarning ko'pini yo otasi yoki onasi Rossiyada ishlaydi. Ular bu testdan o'tishga qiynalishadi. Farzandlari ham qiynalmasligi uchun tayyorgarlik ko'rishyapti. Bolam baribir Rossiyaga borib ishlaydi oxir-oqibat, deya oldindan tayyorgarlik ko'rishmoqda. Iloji bo'lsa maktabni rus klasslariga berishyapti, bo'lmasa repetitor tutishmoqda, deydi jizzaxlik rus tili va adabiyoti o'qituvchisi. Eslatib qo'yamiz, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin tomonidan imzolangan qonunga muvofiq Rossiyada ishlash, patent olish, vaqtinchalik yashash ruxsatini beruvchi sertifikatga ega bo'lish uchun migrant rus tili, tarixi va qonunchiligi asoslari bo'yicha og'zaki va yozma shaklda imtihondan o'tishi lozim. Ayni paytda rus tilidagi sinflarga O'zbekistonda, xususan Jizzaxda talab kuchaygani aytilmoqda. Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limidagi Ozodlik manbasining aytishicha, shahardagi maktablarda rus tilida o'qiydigan sinflar soni keyingi 2 yil ichida anchayin ko'paygan. Jizzaxdagi ruscha chuqur o'rgatiladigan maktabdagi 1 sinfda 9 ta guruh tashkil qilingan: A, B, V, G, D, J guruhlar. Rus tilidagi maktabga qiziqish kuchli, shunaqa bo'linish bor desa ham bo'ladi. Bu maktab yomon, bunisi yaxshi degan qandaydir fikrlar bor ota-onalarda. A, B, V sinflarga bo'linadi-ku, o'shanda boylarning bolalarini alohida qilib, kambag'allarning bolalarini alohida qilib bo'lish, bu bor narsa. Rus tili maktabga berish uchun ota-onalar tirishadi, deydi manba. Ozodlik muxbiri Jizzax shahridagi sobiq Astrovskiy nomli maktabga qo'ng'iroq qilib, o'zbek sinfida o'qiydigan o'quvchilarni rus tili sinfiga o'tkazish tartibi bilan qiziqdi. 3 ta rus tilidagi 1 sinfimiz bor, ularning har biriga 40 tadan bola o'qiyapti. Siz kech qoldingiz, kelasi o'quv yilida kelib bir direktorimizga uchrab ko'ring, dedi telefonda o'zini direktor o'rinbosari deb tanishtirgan ayol. Jizzaxdagi rus tiliga ixtisoslashgan maktablarda bolasini qo'yish uchun ota-onalar o'rtasida keskin poyga ketmoqda. Bunday holat Rossiyaga ketayotgan mardikorlarning yangi avlodi yetishib chiqqanligi bilan bog'liq, deydi ushbu vaziyatni o'rgangan jurnalist Ulug'bek Haydarov. Suhbatdoshga ko'ra, bu vaziyat O'zbekistondagi milliy maktablarda o'qish saviyasining tushib ketganiyu, milliy maktablarning o'z bitiruvchilari uchun ular istagan istiqbolni bera olmasligini e'tirof etish ifodasidir.
Ozodlikdasiz. Samarqandda ulgurji dori-darmonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi farmatsevtika firmalari muddati o'tayozgan dorilarni viloyatdagi aptekachilarga majburan sotayotgandan shikoyat bo'ldi. Samarqanddagi aptekachilardan olingan ma'lumotga ko'ra, firmalar buyurtmaning 5-10%